بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatli birodarlar, muhtaram opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan nafs haqida bir qancha suhbatlar qildik va alhamdulillah ancha uzun suhbatlashdik. Biz mana shu suhbatlarimizni endi hozir yakuniga yetkazamiz. Eshitmaganlar o'zingizlar alohida inshaalloh nafs haqidagi suhbatlarni olib eshitishlarini tavsiya qilamiz. Biz bugun inshaalloh sizlar bilan yangi mavzu boshlaymiz. Bu mavzu qisqaroq bo'ladi, lekin nafs mavzusiga bog'liq. Nafs mavzusiga bog'liq yana ikkita mavzu bor. Hammasi inshaalloh bir-birini to'ldiradi. Bu mavzularning birinchisi hayot mavzusi, ikkinchisi esa sinov al-ibtila mavzusi. An-nafsul insaniyya al-hayatud dunya al-ibtila. Nafs, hayot, sinov. Mana shu uchta mavzu, uchta ulkan uchlik. Mana shuning orasida inson hayoti o'tadi. Nafs, sinov, hayot bular bir-biriga nihoyatda aloqador mavzular. Hozir aytdik, ulkan uchlik deb atash mumkin. Borliq, butun koinot, inson hayoti, dunyo, oxirat, mana shu uchlik ichida desak bo'ladi. Mana shu tushunchalarni, ya'ni nafs, sinov, hayot degan tushunchalarni ko'p odam biladi, o'zicha tushunadi. Buni sizlar ham ozmi ko'pmi tushunasizlar, bilasizlar. Bu yangi so'z emas. Qadim-qadimdan odamlar tilida aylanib keladigan, insonlar tushunchasida, qalbida mavjud bo'lgan tushunchalar. Mana shularning orasida aloqa bor. Lekin bu yerda bir savol bor. Men hozir shu savolni sizlarga tashlayman. Mana shu uchta narsani bir-biriga bog'liqlik jihati haqida savol bo'ladi. Bir-biriga munosabati. Shulardan biri o'rtada vosita vazifasini bajarar ekan. Ikkitasi ikki tomonda turadi, bittasi o'rtada turadi. Sizlar qani o'zingizlar bir tasavvur qilib o'ylab ko'ringlar-chi, tafakkur qilib ko'ringlar-chi. Men yuqorida aytdim, bu uchta mavzu ham sizlarga notanish, yangi mavzu emas. Tanish. Qadimdan gapirib kelinadi, yoshlikdan odamlar hammasi buni eshitadi, biladi. Ikkitasi ikki chetda turadi. Shuni qani aytinglar-chi. Masalan, nafs bilan ibtilo ikkita tomonda turib, o'rtada hayot turadimi? Yoki hayot bilan nafs ikkita tomonda turib, o'rtada ibtilo turadimi? Yoki boshqacha bo'ladimi? Qani bir tafakkur qilib ko'ringlar. Ikkita mavzu yoki ikki tushuncha ikkita tomonda turadi, bittasi o'rtada turadi. Shunaqa uchta nuqta. Qani kim aytadi? Abdulbosning javoblari to'g'ri ekan. Ya'ni mana bu kitobda ham shunday deb taqdim qilingan va o'ylab qarasangiz, tafakkur qilsangiz shu narsani to'g'riligiga iqror bo'lasiz. Ya'ni nafs va hayot ikki tomonda turadi, o'rtada ibtilo turadi. Ya'ni bu ibtilo sinov, imtihon nafs bilan hayotni bir-biriga bog'laydi. Nafs bilan hayot o'rtasidagi vosita munosabat shu yerda turadi. Ibtilo, ya'ni sinov ikki tomonni birlashtirib turadi. Buni qanday, nima uchun ekanligi inshaalloh suhbatlar davomida keladi, xudo xolassa. Lima kana al-ibtila'u 'alaqatan tarbutu bayna an-nafs al-insaniyyati wa bayna al-hayat kana lizaman 'alayna an nuwaddiha al-maqsuda bi hadhihi al-mafahim al-asasiyya fi al-lugha wa al-istilah. Ibtilo mavzusi, ya'ni sinov, inson nafsi bilan hayot o'rtasidagi aloqa vosita bo'lgani e'tibori bilan biz mana shu uchta tushunchani yaxshilab ham lug'aviy va istilohiy jihatdan o'rganishimiz lozim bo'ladi, deyshadi mualliflar. Wa nakshifa anha min manzurin islomiy, islomiy nuqtai nazardan bunga baho berishimiz kerak bo'ladi. Haqiqatan bu birodarlar muhim mavzular, chunki musulmonlar o'rganmasa shuni, musulmonlar shu haqida gapirmasa boshqalar gapirmaydimi? Gapiradi. Gapirganda ham rosa gapiradi, qattiq gapiradi. Odamlarni adashtiradigan mavzular mana shular. Insonlarni zalolatga boshlaydigan mavzular mana shular. Insonlarni boshqaradigan mavzular mana shular. dunyoda odamzodni boshqarayotgan o'sha adashtiruvchi guruhlar yoki ta'limotlar, ularni ham asoslanadigan mavzular mana shular. Mana shu mavzuga asoslanib shu yerdan boshlab ular yo'lini quradi. Shuning uchun ham inson uchun, musulmon odam uchun bu mavzuni islomiy nuqtai nazardan bilib olish muhim. Shunda u avvalo o'ziga to'g'ri yo'l topadi, keyin boshqalarga gapirganda to'g'ri gapira oladi. Ya'ni hayot nima degani, inson nafsi nima degani, sinov nima degani, ibtilo, ya'ni dunyoda sodir bo'ladigan hodisalar. Hayot kalimasidan boshlaymiz, deydilar mualliflar. Al-hayatu naqidul maut. Hayot o'limning ziddi. Ya'ni tushunarli narsa, tiriklik. Wal hayvon ismun yaqau ala kulli shay'in hay. Har bir tirik narsaga nima deb aytilar ekan? Hayvon deyiladi. Arabchada hayvon yoki hayvon keladi. Tirik narsa bo'ldi, uni umumiy ismi hayvon. Shuning ichida odam ham, farishta ham, jin ham, hayvonot dunyosi, qushlar va boshqa hasharotlar hammasi bular hayvon, ya'ni tirik narsalar. Wa qad zakara al-Firuzabadi anna al-hayat fi al-Qur'an al-Karim tustamalu ala sittati awjuh. Firuzabadi Qur'oni Karimda hayot 6 xil ma'noda kelgan dedilar. Ular al-quvvatun namiya, al-quvvatul hassasa, al-quvvatul aqila, irtifa'ul gham va hayotul uxraviyatul abadiyya. 5ta bo'ldi. Hozir men 5tasini tarjimasini aytib beraman, 6-sini sizlar o'zingiz topasizlar, o'ylab turinglar. Birinchisi nima edi qani? Al-quvvatun namiya, o'suvchi quvvat. O'sadigan quvvat hayot. Bunga hamma narsa kiradi. O'sadigan narsa borki, uning ichida o'simlik ham bor. O'sadigan narsa, hayvon, odamzod hamma. Demak, hayotning bir ma'nosi shu o'suvchi narsa, harakatlanuvchi, ko'payuvchi o'suvchi. Ikkinchisi al-quvvatul hassasa, sezuvchi quvvat. Ya'ni sezish, hissiyot a'zolari deymiz. Ushlash, hid bilish, eshitish, ko'rish, hid. Demak, shu narsalar kimda, qaysi narsada yoki qaysi mavjudotda shu hissiyotlar bo'lsa, o'sha tirik bo'ladi. Hid bilsa, eshitsa, ko'rsa yoki ta'm bilsa yoki sezsa, ushlab ko'rish, issiq, sovuqni, qattiq yumshoqni sezish, ushlash bilan. Buni ismini quvvatul hassasa deylar. His qiluvchi, biluvchi. Uchinchisi al-quvvatul aqila. Ya'ni anglovchi quvvat. Tushunuvchi, ongli mavjudot deb qo'yishadi. Ongli mavjudotlarga inson, jinlar, shaytonlar ham shuning ichida va farishtalar. Bularning hayoti quvvatul aqila, ongli hayot. Aqli bor, bir narsani eshitadi, tushunadi, tafakkur qiladi, xulosa chiqaradi va buni nutq ham shuning ichiga kiradi. 4-tinchisi irtifaul g'am, g'amdan xalos bo'lish, ya'ni xursand bo'lish degan ma'noda tushunsak mumkindir. Xursandlik, shodlik. 5-tinchisi al-hayatul uxraviyatul abadiyya, uxraviy abadiy hayot. Buni hamma tushunadi. Hammamiz boradigan hayot, uxraviy abadiy hayot. Endi 6-tinchisi qoldi. Topdinglarmi 6-tinchisini? Qabrdagi hayot deyaptilar. Oxirat deyaptilar. Alloh. Al-hayy. Uning hayoti. O'sha hayot hammasi manbasi undan, Allohdan. Allohning hayoti azaliy hayot, ya'ni uning ibtidosi bo'lmagan va abadiy hayot, intihosi bo'lmagan hayot. Bu ham hayotning bir turi ekan, ya'ni 6ta tur deganda 6-tinchisi mana shu. Wal hayatu allati yusafu biha al-bari ta'ala. 6-tinchisi shu. Endi dunyo hayotiga kelamiz. Al-hayatu dunyo deb aytiladi arab tilida. O'zbek tilida ham shuni dunyo hayoti deymiz. Ikkita kalima ikkalasi ham arab tilida. Dunyo ham, hayot ham. Arab tilida o'rni almashib keladi faqat. Dunyo hayoti fahiya naqidul oxira. Avval shu kalimani alohida-alohida ajratib ko'ramiz, dunyoning o'zini ko'ramiz. Dunyo oxiratning ziddi deydilar. Summiyat lizalika lizunuha ay li annaha danat. Dunyo deb nomlanishining sababi yaqinligidir. Chunki dunyo dana yadnu degan fe'ldan olingan, yaqinlashdi degani dana, yadnu yaqinlashmoq. Dunyo yaqinlashish degani yoki yaqin narsa degani. Ad-dunyo yaqin narsa. Va ta'akhiratul oxiratu, oxirat esa uzoqlashgan, keyinga surib qo'yilgan, sal uzoqroq qilib qo'yilgan. Eng yaqini bu hayot, uzoqrog'i narigi hayot. Bizga eng yaqin turgani mana shu. Ichida turibmiz biz hozir shu dunyoni. Bizga eng yaqini shu dunyo. Shuning uchun ham dunyo deylar ekan, ya'ni yaqin degani. Va kazalika as-sama'u ad-dunyo, dunyo osmoni. Arab tilidagisi ko'proq to'g'riroq ma'no chiqadi. Biz dunyo osmoni deganda sal uzoqroqdan turib tushunamiz. As-sama'u ad-dunyo degani yaqin osmon. Osmonlar ko'p-ku. O'shaning eng yaqini mana shu biz ko'rib turgan tepamizdagi osmon. Shuni as-sama'u ad-dunyo deb aytiladi. Dunyo ismi li hadhihi al-hayot. Dunyo degani mana shu hayotning o'zi ham tushuniladi. Hammasi shu dunyodagi hayotning o'zi ham dunyo deb qo'ysa ifoda bo'ladi. Hayot ikki qismdan iborat ekanligini aytishadi ulamolar. Qolal Firuzabadi al-hayatu bi'tibari ad-dunyo wal-akhirah darban. Hayot dunyo va oxirat e'tibori bilan ikki qismdan iborat. U qaysi qismlar? Dunyo va oxirat hayoti. Ad-dunyo ayul hayatu ad-dunyo hiya zalikal hayzul makani waz-zamani منذ خلق الله الكون وحتى يرث الله الارض ومن عليها. Dunyoning mana istilohiy ta'rifini bilib olaylik. Dunyo deganda lug'aviy ma'nosini bildik endi mana shu dunyo ekan. Lekin buni ilmiy ta'rifi qanaqa bo'ladi? Ilmiy ta'rifini bilishimiz muhim. Bunga masalan dunyoviylar ham ta'rif beradi shu narsaga. Musulmon masla ham buni bekor qoldirmaydi bu mavzuni. Hali aytdik, o'ziniki juda ham qattiq o'zlaniki qilib olishadi. Agar biz ham shuni egallab olmasak, ancha-muncha musulmonlar ularga ergashib ketib qoladi. Shunaqa tushunchalarda. Va bundan sekin-sekin aqidalar buzilishga, tasavvurlar, tushunchalar buzilishga keladi. Na'uzubillah. Mana bu ta'rif ilmiylarning ta'rifiga o'xshab ketadi lekin. Dunyoning ta'rifi. Aytadilarki, al-hayzul makani va-zamani. Makon va zamon yig'indisidan iborat bo'lgan. Makon va zamondan tashkil topgan bir hudud. Dunyo. Ya'ni uning ikki tarifi bor, ikkita cheti bor. Bir cheti zamon, yana bir cheti nima ekan? Makon. Shu zamon va makondan iborat bir hudud. Hudud bor endi bunda, chegara bor. Mana shu joyda bizlar farqlanamiz, Alloh olam boshqa tushunchalar bilan. Bizda chegarani aytiladi. Boshqalar u chegarani tan oladi yoki olmaydi shunda. Munzu xalaqallohul kauna. Alloh bu koinotni yaratgan paytdan boshlab to yer va undagi narsalarni o'zi meros qilib olgunga qadar bo'ladigan muddat ichidagi zamon va makonning yig'indisidan iborat. Yoki zamon va makon orasidagi bir muhlat. Wa hiya bin nisbati lil adamiy aw jins al insan tamtaddu mundu khalaqallahu adam alayhi salam. Endi bu yerda mana shu dunyo tarixining sharhi yoki talqini desak bo'ladi. Ikki xil talqini bor ekan. Dunyo deganning ikki xil sharhi bor. Muhim ma'no bor bu yerda birodarlar. Mana eshitib turinglar. Insonga nisbatan, odamzod jinsiga nisbatan, yani inson jinsiga insoniyat deymiz, odamzod deb gapiramiz. Odam bilan odamzod farqi bor. Odamzod deganda hamma odam bolasi kiradi. Kofir ham, musulmon ham, yaxshi ham, yomon ham, katta ham, kichkina ham, o'lgan ham, tirik ham, yosh ham, qari ham, hamma kiradi insoniyat deganda. Odamzod, insoniyat degan yoki bashariyat deb qo'yishadi. Shunga nisbatan olgandagi dunyoning tushunchasi bor, har bir insonga nisbatan olingandagi dunyoning ma'nosi bor. Bu yerda bir nozik farq bor, chiroyli farq lekin. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratgandan boshlab to qiyomat qoim bo'lgunga qadar keladigan odamlarni odamzod deymiz. Shunga nisbatan olinganda dunyo deb tushunsangiz boshqacha tushunasiz. Ammo bin nisbati lil afrod aw al ashxos fa hiya la ta'du tilka al fatrata al zamaniyya allati tamtaddu min lahzati al milad ila lahzati al wafat. Ammo har bir odam shaxsga nisbatan oladigan bo'lsangiz, bu dunyo uzoqqa cho'zilmaydi. Bu dunyo har bir shaxsga nisbatan olganda onasini qornidan tug'ilgandan boshlab qabrni qorniga kirguncha bo'lgan muddat xolos bo'ldi, tamom, dunyo u uchun tugadi. O'ylab ko'ring, ya'ni dunyo gullab yashnayotgan bo'lsa-da bir joy xarob bo'lib tugagan bo'lsa, bu uchun u yoqni gullab yashnayotganini nima ahamiyati bor? U g'ami o'zi bilan o'zi obora yetarli. Boshqalarni kulgani ko'rinmaydi, boshqalarning gapini eshitilmaydi va hokazo va hokazo. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, odam zotga nisbatan dunyo bilan odam bolasiga, har bir insonning o'ziga shaxsiga nisbatan olgandagi dunyoni farqi bor. Buni anglagan odam, demak, hushyor tortadi. Har bir odamga nisbatan shaxsga olib ko'radigan bo'lsak, shaxsga nisbatan taqqoslanadigan bo'lsa, dunyo degani shu. Bo'ldi, sizga dunyolik ahamiyati yo'q. Ya'ni siz dunyoda qancha yashaysiz? Ona qornidan to qabrga kirgunga qadar Alloh biladi. 70 mi, 80 mi yo berisimi, narsimi? Bo'ldi, o'sha sizga dunyo, tamom. Xuddi bir katta qozonda ovqat pishyapti, odamlar yeyapti, sizga o'shandan qanchasi tatiydi, qanchasi kerak bo'ladi? Siz uchun shu bir kosa, yarim kosa ovqat bo'ldi. U yoq bilan ishingiz bo'lmasin. Unda sizga haqqingiz yo'q. Unda sizga uni qizig'i yo'q endi. Sizning shaxsingiz uchun, alohida oladigan shaxsingiz uchun bo'ldi. Siz shuni yeng, tezroq ishingizni qilishingiz kerak. Yo'q, qozondagi ovqat tugasin, keyin turarmiz. Bunda ma'no yo'q. Unda qolib ketasiz ishingizdan. Bir kosa ovqat, qorningiz to'ydimi? Bo'ldi. Siz ishingizga ravona bo'lishingiz kerak, yo ibodatingizni qilishingiz kerak. Dunyo hayoti shunday tushunilishi kerak, ya'ni muhim joyi shu. Har bir odam uchun muhim nuqtasi shu. Dunyo deganda milliard yillarni gapirishadi olimlar. Lekin sizlar men uchun u milliardning nima ahamiyati bor? O'zimiz ustimizdagi vazifamizga agar oladigan bo'lsak. Endi wal maqsud biha huna az-zamanu allazi yahdusu fihi al-ibtila. Bu yerdagi dunyodan maqsad o'sha orasida ibtilo sodir bo'ladigan muddat, zamondir. Ibtilo, sinov sodir bo'ladigan zamon. Amma makanuhu fil ardi allati nahya alayha. Dunyoning makoni, o'rni qayerda desiz? Yer. Mana shu yerda Alloh bizni yaratgan, yerdan yaratgan, yana yerga kirgizadi. Shu yerning ustida hayot kechiramiz. Biz uchun dunyo shu yerning usti. Endi dunyoning Alloh huzuridagi ta'rifiga kelamiz. Qad vasafallohu azza va jalla hazihi dunyo bi sifatin adidatin nujizuha fi ma yadi. Alloh taolo bir qancha sifatlar bilan dunyoni ta'riflagan. Biz buni hammasini emas, deydilar mualliflar, ba'zi birlarini keltirib o'tamiz. Bu yerda 9 xil ta'rifini keltirilgan dunyoning ta'rifi. Demak, muhimi, asosiylari. Shuni bilib olsak, inshaalloh biz dunyoni tanigan, bilgan bo'lamiz. Birinchisi, zatu umrun qasir. Qisqa umrdan iborat narsa dunyo. Yuqorida aytib o'tdik endi uni. Juda ham qisqa. Qul mata'u dunya qalil wal akhiratu khayrun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Ayting, dunyo qisqa, oz bir matodan iboratdir. Oxirat esa taqvo qilgan insonlar uchun yaxshiroqdir. Sizlar biror zarra miqdorcha zulm qilinmaysizlar degan. Ikkinchisi, daru lahu va la'ib va zina va tafaxur. O'yin, kulgu, bekorchilik, behuda o'yin, kulgu va zinat va o'zaro maqtanish. Bir-bir bilan maqtanib musobaqa o'ynash, ya'ni shu dunyoviy matolar borasida. Dunyoning, demak, ko'proq ma'nosi shundan iborat. Odamlar o'ynaydi, kuladi, yaylaydi, yashnaydi, zinatlanadi, bezanadi, yasanadi, tusanadi va bir-biriga ko'rib, bir-bir bilan maqtanishadi, musobaqa qilishadi. Bu haqda qator oyatlar kelgan. Uchinchi ta'rifi daru g'urur, aldanish uyi yoki aldamchilik uyi. Dunyo aldamchilar uyi yoki aldanadiganlar vatani. Ya ayyuhan nasu inna va'dallohi haqqun fala tag'urrannakumul hayotud dunya va la yag'urrannakum billahil g'urur degan Alloh taolo. Ey insonlar, shubhasiz Allohning va'dasi haqdir. Bas sizlarni dunyo hayoti aldab qo'ymasin va g'urur sizlarni Alloh yo'lidan chalg'itib, adashtirib yubormasin degan. Bu yerda g'urur kalimasi bor. Bu g'ururni biz o'zbekchada buzib boshqa ma'noda ishlatamiz. G'ururlanish, ya'ni faxrlanish ma'nosida, ijobiy ma'noda ishlatamiz. Lekin aslida arab tilidagi ma'nosi salbiy ma'no. Ya'ni kekkayish, mag'rurlanish, kibr havoga berilish va aldanish. Dunyoga aldanish degan ma'noda keladi. G'urur deganda mag'arraka min insonin va shaytonin va g'ayrihima. Seni aldagan nimaiki bo'lsa o'sha g'urur bo'ladi. U shayton bo'lishi mumkin, inson bo'lishi mumkin va bundan boshqa narsalar bo'lishi mumkin. Sizlarni g'urur aldab qo'ymasin dedi Alloh Qur'oni Karimda. G'urur hamma narsa. Sizni nimaiki chalg'itadi, nimaiki aldaydi, nimaiki sizga ta'sir qiladi, salbiy jihatdan ta'sir qilsa o'sha g'urur bo'ladi. U shayton bo'lishi mumkin, inson bo'lishi mumkin. Insonning nafsi, insonning o'zi ham bo'lishi mumkin. Nechta bo'ldi? Raqamini sanab turinglarchi bo'lmasa. Raqamlar orqali ham kiradi ma'no. Raqam bu eshik. Eshikni eslab qolsangiz, orqasini topib ketasiz. Belgi. 4-tinchisi daru taraf va istimta. Maishat kayfu safo uyi. Dunyo maishatlar kayfu safo qiladigan bazmxona. Yu'tillahu azza va jalla liman yuhibbu va liman la yuhib. Buni Alloh mana shu jihatini yaxshi ko'rganiga ham yomon ko'rganiga ham berib oladi. Bu dunyoda demak kayfu safo yoki dabdavali hayot ba'zan musulmonga ham to'g'ri kelib qoladi, ba'zan kofirga ham to'g'ri kelib qoladi. Alloh hammaga berishi mumkin. Bu borada ham qator oyatlar keltirilgan. 5-inchisi daru ig'vo, ig'vo uyi. Ig'vo degani o'zimizdagi ig'vodan sal boshqacharoq. Bizda ig'vo fitna, fasod tarqatdi, odamlarni urushtiradigan, teskari qilib qo'yadigan ig'vo deydi. Ig'vo qo'zg'adi deydi. Bu yerdagi ig'vo yo'ldan adashtirish, to'g'ri yo'ldan adashtirish. Ad-dunyo hiyal maydanul lazi yuhalil fihi shayton. Shayton javlon uradigan, harakat qiladigan, kuchini ko'rsatadigan maydon bu dunyo. Shu shaytonga maydon ochib qo'yilgan, shu maydon bu. Hasadan minhu va kayda. Odam bolasiga qilgan hasadi va makri bilan insonni yo'ldan ozdiradi. Uni nafsiga qiziq ko'rsatadi, narsalarni yoqtiradigan narsalarni va o'zi ham qancha narsalarni o'ylab topib odamlarni adashtirishga harakat qiladi. Uning kirdikorlari, xiylalari ko'p. Shunday qilib o'zi bilan odamlarni jahannamga olib ketishga harakat qiladi. Uma ya'iduhumu shaytonu illa g'urura. Shayton ularga faqat aldanadigan narsalarni va'da qiladi degan Alloh taolo Qur'oni Karimda. 6-inchisi daru dalal va tug'yon. Zalolat va tug'yon haddan oshish uyi bu. Liman yaftanu biha. Dunyoga fitnalangan, berilgan odamlar uchun haddan oshish hovlisi mana shu dunyo bo'ladi. Ya'ni dunyoga berilgan odamlar haddan oshib ketadi. O'zi bilmay qoladi ba'zan odam. Musulmon odamlarda ham uchraydi bu. Tug'yonga ketib haddan oshib ketib qoladi. Dunyo tufayli. Dunyosi ko'payganda, dunyosi kamayganda sal pasayadi, dunyosi ko'payganda kuchayadi. Xuddi olovga o'xshaydi. Olov kuchaygan sayin vaqir-vuqur qaynash ko'payadi. Olov pasaytirib qo'ysangiz, tinib qoladi, jim bo'lib qoladi qozon. Dunyo olovi ham ba'zi odamlarga shunday ta'sir qiladi. Dunyosi ko'paygandan keyin gaplari butun bo'lib qoladi, yurishlari boshqacha bo'lib qoladi, o'zini tutishlari, o'tirishlari boshqacha bo'ladi. Buyruq berishlari boshqacha bo'ladi. Bu o'sha tug'yon, haddan oshish. Dunyo shunaqa joy. Shuddan dunyodan topaverasiz shunaqalarni, har xillarini. Va ularning oxiri boradigan joyi na'uzubillah jahannam bo'ladi. Bu endi asosan kofirlarda, lekin na'uzubillah afsus musulmonlarda ham ko'rinadi. Allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya va hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ularning harakatlari bu dunyo hayotida adashib noto'g'ri tomonga ketib qolgan insonlar, kofirlar ya'ni bular. Ular o'zlaricha to'g'ri yaxshi ish qilyapmiz deb o'ylaydilar. Haddan oshib o'zlarini bilmay qoladilar. Tug'yonga ketgan odamlar dunyo hayotini ustun afzal bilganlar, ularning borar joylari jahannamdir degan oyat. Qaysi surada keladi shu oyat? Mana men hozir ma'nosini aytdim. Mana yana qaytaraman. Kimki tug'yonga ketsa, dunyo hayotini ustun bilsa, bas jahannam uning borar joyidir. Nozihat surasi, rahmat. Fa amma man tagha va athara al-hayata ad-dunya فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Yukarıda aytganımız. Neçte bo'ldi? 6 bo'ldi. 7-si دَارُ خِزْيٍ وَلَعْنَةٍ لِلْمُعَانِدِينَ. Bu dünya hayatı yukarıdakiler bilan bir qatorda, ya'ni haddan oshish, kayfi safo, dabdabali hayot, shohona hayot bilan bir qatorda Allohga teskari bo'lganlar uchun xorlik va la'nat dunyosi ham. Ular uchun xorlik va la'nat uyi ham. Na'uzu billahi minal khizy, na'uzu billahi minash shirr, na'uzu billahi minal kufr va shirk, min nifaq va fisq va fujur va isyan va ma qarraba ilayha va ahli. Alloh aytadi: "Fa'azaqahumullohu al-khizya fil hayati ad-dunya va la'azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Bas Alloh ularga mana shu dunyo hayotida xorlikni totqizdi. Oxirat azobi esa undan ham ko'ra kattaroq, ulkanroqdir. Qani edi ular buni bilsalar edi, deydi. Ya'ni kofirlarga siz o'ylamangki, bu dunyo hayoti hammasi xohlaganday o'tadi, bunday emas. Baribir dunyoning egasi Alloh. Bu dunyoga kelib, dunyo meniki deb aytayotganlar aytaveradi, gapiraveradi. Lekin Alloh ularni xor qilib, rasvo ham qilib turadi ora-orada. La'natlarga duchor qiladi. Bir-birlarini la'nat deydi ular. Bir-birlarini xorlaydi, azoblaydi, jazolaydi. Bir-biri bilan ular dushmanlik qilishlarini ko'rasiz. Bir podshoh ketsa, orqasidan kelgan uni la'natlab, rasvosini chiqaradi. Va hokazo shunga o'xshagan narsalar. Yoki birini ustidan ikkinchisi g'olib bo'lsa shunday qiladi. Ya'ni o'zaro urushlar asnosida. Bu nima? Mana shu Qur'onda Alloh bergan ta'rifga mos keladi shu. Biz ham shu jihatdan bilishimiz kerak. Wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'natan wa yawm al-qiyamati hum min al-maqbuhin. Deydi. Biz bu dunyoda ularning keynidan la'natni ergashtirdik. Keynidan la'nat yubordik. Na'uzu billah. Va qiyomat kunida ular eng xunuk rasvo maxluqlar bo'ladilar, deydi Alloh Qasos surasida. Bu dunyoda o'tgan kofirlarni, kofir diktatorlarni ko'ring, yoki hozirgi kundagisini ham ko'ring, yaqin o'tmishda o'tganlarni ko'ring. Tom-tom kitoblarni yozib, odamlarning miyasini zaharlab, millionlab, yuz millionlab odamlarni o'zining yo'liga olib kirib, ularga nimalarnidir va'da qilib, qandaydir tuzumlarni va'da qilib, falon narsa qurib beraman deb, nima bo'ldi oxirida? Alloh ularni keynidan shu dunyoni o'zidayoq la'nat yubordi. U Fir'avn bo'lsin, u Gitler bo'lsin, u Mussolini bo'lsin, u Lenin bo'lsin, hokazo kim bo'lsa bo'lsin, mana shular hammasi dunyoda nimaga uchradi ular oxirida? La'natga uchradi. Ko'ring, bu dunyoning ahvoli shu. 8-si darun liktisabil hasanat wal ma'ishati tayyiba. Yaxshiliklar hosil qilib, yaxshi mukofotlarni qo'lga kiritib va yaxshi shirin hayot kechiradigan uy. Subhanalloh, mashalloh, alhamdulillah. Bu kim uchun? Bu biz sizlar uchun, mu'minlar uchun, musulmonlar uchun. Alhamdulillah. Bu nechinchi raqam bo'ldi? 8-chi bo'ldi. Rahmat. 8-chi raqamni eslab qolinglar. 8 jannat desanglar muvaffaq keladi inshaalloh. Bu olam dunyo hayoti mu'minlar uchun mana shunday bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ham insonning iymoniga yarasha bo'ladi. Iymon darajasiga yarasha islomdagi harakati, mehnati, xizmati iymondagi o'rniga qarab bo'ladi. Insonning iymoni, islomi qancha yuqori bo'lsa, uning hayoti, ma'ishai tayyibasi shuncha bo'ladi. Bu avvaldagi bitta so'zim yana esga keladi. Ya'ni Ibn Qayyimning so'zlari. Bu dunyodagi insonning xursandligi. Ya'ni kim bu dunyoda eng ko'p xursand bo'la oladi? Rosa ko'p yeb ichganlarmi? Rosa ko'p davr-davron surganlarmi? U xursandlik haqiqiy xursandlik emas. Bu dunyoda kim Allohni yaxshi yaqindan tanigan bo'lsa, Allohga iymoni butun mukammal bo'lgan bo'lsa, chiroyli amal qilgan bo'lsa, uning xursandligini hech kim topa olmaydi. U dunyoda shunday xursand bo'ladi, oxiratdagi xursandligi ham xuddi o'shancha bo'ladi. Bu yaxshi hayot shu ma'noda. Dunyoda inson yaxshi hayot kechirish uchun iymonini kuchli qilsin, Allohni yaxshilab tanisin, uni ismi sifatlarini o'rgansin, tavhidini o'qisin, o'rgansin, ilmini oshirsin, keyin u keladi o'sha mukofot. bu dunyoda unga qalbiga nur keladi, qalbiga xursandlik keladi, qalbi tiriladi. Ana u insonga bu olamda Alloh taolo baxtli hayot nasib etadi. Qul ya ibadillazina amanu taqu rabbakum. Ayting, ey mening iymon keltirgan bandalarim, Robbingizdan taqvo qilingiz, qo'rqingiz. Lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana. Mana bu olamda yaxshilik qilganlar uchun mukofot, yaxshilik bor, deydi Alloh taolo. Va arzullohi wasi'atun innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Yana Alloh aytadiki, man amila solihan min zakarin aw unsa, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, kimki yaxshi amal qilsa, va huwa mu'min, mu'min bo'lgan holida Allohga iymon keltirib, yaxshi solih amal qilsa, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, biz uni chiroyli hayot bilan mukofotlaymiz, bunga chiroyli hayot ato qilamiz, hadya qilamiz mana shu dunyoning o'zida. Valanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ularning mukofotlarini qilgan amallarining eng yaxshisi barobarida ato qilamiz, deydi. Amin. Alloh hammamizni ana shunday bandalardan, baxtli insonlardan bo'lishimizni nasib etsin. Demak, 9-chi ta'rifida shu ekan dunyoniki, bu yaxshilik uyi mu'minlar uchun, yaxshi amal qiladigan odamlar uchun yaxshi hayot kechirsa bo'ladigan joy, baxtli bo'lib o'tsa bo'ladigan joy. Bu islomiy tushuncha ajoyib tushuncha, birodarlar. Musulmonlarning o'zi ham ko'pchiligimiz mana shu narsani to'g'ri tushunmaymiz. Shuning uchun ham ko'pchiligimiz xafa bo'lib o'tamiz dunyodan. Ko'p odam qayg'u, hasrat, g'am, hasrat. Aytadi-yu, hasratdan chang chiqar. Qachon qarasangiz hasrat, nadomat, afsus, shikoyat, hech narsadan xursand emas. Hech narsadan ko'ngli to'lmaydi. Har narsadan bitta xato topadi. Har narsadan bir vaj topadi, bir janjal chiqarishga harakat qiladi. Har ishda bir yomon narsani ko'rib turadi. Hoy inson, har yomonda yaxshini ham ko'rishni o'rgangin. Ayniqsa musulmonlarda yaxshilikni ko'rishga o'rganishimiz kerak. Islomda bor, musulmonlarda bor, islomiy hayotda bor baxt, yaxshilik. Uni topish, ko'rish uchun ko'zi ochish kerak. Har narsani ko'rish uchun ko'zi ochish kerak. Hayotdagi yaxshilikni ko'rish uchun insonning qalbini ochish kerak. Qalb ko'zini ochsa, iymoni bo'lsa, uni iymoni, agar chiroyli iymon bo'lsa, bu dunyoda yaxshi narsalarni ko'radi va o'shani mahkam ushlaydi va o'shandan baxt topadi inshaalloh. Alloh va'da qilibdi-ku, falanuhiyannahu hayatan tayyiba deb qo'yibdi-ku, biz unga yaxshi hayot beramiz deb qo'yibdi-ku, dunyoda debdi buni. U qabrda, jannatda inshaalloh, u inshaalloh turibdi, u hali keladigani. Lekin hozir bu naqdiga qarang, naqdida Alloh taolo shu dunyoda yaxshi hayot beramiz debdi-ku. Nimaga u yaxshi hayotni topolmayapti yoki ko'yni to'lmayapti hayotdan? Nimaga u hammadan xafa? Har bitta odamdan ayb, xato hammasini g'ibat qilib chiqadi o'tirib olib. Nima uchun shunday? Nimaga u bunaqa xursand bo'la olmaydi? Odamlar bilan til topisha olmaydi? Odamlar bilan yaxshi munosabatlar, muomalalarni qila olmaydi? Kimda ayb? Dunyodami ayb? Bu dunyo o'zi shunaqa dunyo, bir kam dunyo, tirnog'i temirdan, talonchi dunyo, ochko'z dunyo, yomon dunyo, anu manumi. U shunaqasi ham bor, mana tepada o'tdi. Dunyo shunaqa. Lekin dunyoning ichida musulmonlarga ham joy bor, mu'minlarga ham joy bor. Ularga ham yo'l bor. O'sha yo'lini ko'rishimiz kerak. Mana dunyoning tarixida, demak, birodarlar, shu narsalar bor, alhamdulillah. Iymon keltirgan holda yaxshi amal qilganlar uchun. 9-chisi, oxirgisi va mualliflar aytishadi, bu hammasini o'zining ichiga oladigan ta'rif daru ibtilo. Ya'ni ibtilo uyi bu. Bu mehnat uyi bu. Bu haligi rohat, bekordan keladigan rohat emas. Biz hozir xursandlik, baxt, saodat dedik-ku, u o'zidan o'zi kelmaydi, u pulga sotib olib bo'lmaydi uni. Uni shunchaki men istayman degan bilan kelmaydi. Ibtilo, imtihon, sinov, mehnat, mashaqqat, ibodat, harakat, shundan keyin keladigan narsa u 8-chisi. 9-chisi, demak, hammasini o'zining ichiga oladi. Va qad ajmalal Qur'onul Karim هذه السمات المتنوعة للحياة الدنيا عندما أشار إلى أنها دار ابتلاء. من شو ابتلاء يكن ديگننا الله شنو تعرف لدينا همس كرد يقار ديگلا ديگلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير uning qo'lida podshohlik bo'lgan zot oliy bo'ldi, nihoyatda ulug' bo'ldi. U har bir narsaga qodir zotdir. Allazi xalaqal mauta val hayata, u shunday zotki o'limni va hayotni yaratdi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, sizlarning ichingizdan qaysi biringiz chiroyli amal qilar ekansiz, shuni sinamoq uchun Alloh o'lim va hayotni yaratdi. Va huval azizul g'afur, u azizdir, g'afurdir. Hamma ishi g'olib, uning aytgani bo'ladigan ishlari g'olib bo'lgan zot aziz, g'afur, kamchiliklarni, gunohlarni kechiradigan mag'firatli zotdir. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Biz yer yuzidagi narsalarni u uchun zinat qilib yaratdik. Biz odamlarni qaysi birlari chiroyli amal qilishlarini sinamoq uchun, deydi Alloh taolo. Endi keyingi mavzu al-hayatul ukhra, ya'ni oxirat hayoti. Bu dunyo ibtilo uyi ekan, amal uyi ekan, mehnat, ibodat, harakat, sinov, imtihon uyi ekan, fa innal oxirata daru jazo, dedilar. Oxirat mukofot uyidir. Bu dunyodagi ibtiloning natijasi oxiratda ma'lum bo'ladi. Faman ya'mal misqala zarratin khayran yara va man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Kimki zarra misqolida yaxshi amal qilsa, uning natijasini albatta ko'radi. Zarra misqolida yomonlik qilsa, uning ham natijasini albatta ko'radi. Ya'ni oxiratda ko'radi. Agar bu dunyo fano uyi bo'lsa, oxirat baqo uyidir. Fano deb ko'p adabiyotlarda ishlatiladi. Bilasizlarmi? Fano nima degani? Yo'q bo'lib ketish degani. Baqo nima degani? Boqiy qolish degani, abadiy qolish. Oxirat abadiyat uyi. Bu dunyo o'lim bor, lekin oxiratda abadiy hayot bor. Va innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Albatta oxirat uyi ana o'sha haqiqiy hayotdir. Qani edi buni bilsalar. Hayvon kalimasini tarixlar aytishadiki, al-hayot bu har bir tirik narsaga hayot deb aytiladi. Oxirat u hayvondir deb aytyapti. Oxirat u haqiqiy hayotdir degani. Kama yaqulu qatada hiyal hayatul haqiqa. Haqiqiy hayot o'sha. U yerda o'lim bo'lmaydi. Oxirat hayotini Qur'oni Karimdagi ta'rifiga kelamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda oxirat hayotini 5 xil ta'rif bilan keltirgan. Dunyo hayotining ta'rifi nechta bo'ldi? 9 ta. Oxirat hayotining ta'riflari qisqa-qisqa. Birinchisi, hozir yuqorida aytganimizdek, haqiqiy hayot. Hiyal hayatul haqiqiyya. Ikkinchisi, darul qaror. Innama hadhihi al-hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qaror. Qaror degani qaror oladigan, tinib tinchiydigan joy degani. Ya'ni qarorgoh degani. Bu dunyo hayoti mato bu. Mato o'tkinchi narsa deydi. Mato degani tez ishlatib tashlab yuboradigan narsani mato deyiladi. Mata' arabchasi. O'zbekchada mato deydi. Matah deb qo'yadi. Pastroq qilib gapirsa matah, oliy matahingni deb qo'yadi. Past narsa. Dunyoning hammasi mato Alloh huzurida. Va innal oxirata hiya darul qaror. Oxirat esa qarorgoh u. Ya'ni qaror topib tinib tinchiydigan joy. Lekin odamlar shu narsani ko'pincha bu dunyoga ishlatib yurishadi. Ya'ni tinib tinchidi bola chaqasidan, uyli joyli bo'ldi, tinchidi, qaror topdi deyiladi. Bu ramziy, majoziy ma'noda, lekin haqiqiy qaror bunaqa bo'lmaydi. Haqiqiy qarorni shunaqa deb tushunib qolgan odamlar bir joydan ikkinchi joyga ko'chsa, o'tdan bu yerga hijrat qilsa joniga tegib ketadi. Voy, bu hayot tushunmidi? Hali o'tga ko'chasan, hali o'tga bir tinchlik yo'q, xotirjamlik yo'q. Subhanalloh, shunaqa hasratlar eshitilib turadi. To'g'ri, tinch bo'lgan, omon bo'lgan, yaxshilik yaxshi, alhamdulillah. Lekin Alloh bergan sinovni ichida shunaqasi kelib qolsa-chi? U shahardan bunga, unisdan bunisiga ko'chishga to'g'ri kelib qolsa, achchiq qilasizmi? Yo'q, mana va innal oxirata hiya darul qaror. Oxirat u qaror topadigan, tinib tinchiydigan, ko'chmaydigan inshaalloh. Bir tushgan joyimizga, jannatga inshaalloh mustahkam astaydil joylanadigan bu oxirat bo'ladi. dunyo bo'lsachi, ha O'zbekiston, Qozog'iston, Shvetsiya, bilmaymiz u yoq hal qanaqa bo'ladi. Alloh yozgani ilohim yaxshilik bo'lsin doimo. Dunyoda ham Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Allohdan panoh so'raymiz, dunyoda ham yaxshilik so'raymiz, lekin dunyo bilaylik ibtilo uyi bu, imtihon uyi. Haqiqiy qarorgoh Alloh huzurida jannatda. Amin. Allohumma ja'alna min ahli al-janna. Amin. Nechta bo'ldi? 2 bo'ldi. Uchinchisi hiya khayrun min al-hayati dunya lil muttaqin. 3 ta'rifi bu muttaqilar uchun bu dunyo hayotidan ko'ra yaxshiroqdir. Muttaqilar uchun oxirat hayoti yaxshi hayot. Shuni ham doim yodda saqlash kerak. Inson yaxshisiga intiladi. Ya'ni siz mana uyda turibsiz, ana uy bir oydan keyin bo'sh ekan. Yaxshi uy, bemalol xonalari ko'p, sharoitlari yaxshi. Hozir bunisi sharoiti sal mundoroq. O'shanda siz yaxshisini kutasiz-da, bunisiga ko'p narsa sarf qilmaysiz, buni remont qilmaysiz. Yaqinda ko'chamiz-ku narga uyga, tayyor chiroyli uyga. Bunga pul sarflab nima qilasan, vaqtingni ketkazib nima qilasan deb nasihat qilasiz. O'sha yaxshisiga intilasiz. Iloji bo'lsa bir oydan keyin emas, yarim oydan keyin ko'chadigan bo'lib qopsiz desa, voy yaxshi bo'lib qopti. Yaxshi bo'lsa yarim oydan keyin ko'chadigan odam xursand bo'ladi. Lekin oxiratgacha, oxiratga yaqinda palon vaqti kelib qoldi ko'chadigan paytingiz desa odam xursand bo'ladimi? Subhanalloh. Ya Alloh. Kim? Hech kim. Man degan mard yo'q. Ko'chadigan payt kelib qoldi, palon joyga ko'chasiz endi. Ya'ni qayerga? Oxiratga, qabristonga. Subhanalloh. Yo'g'ey. Nahot. To'g'rimi? Shunaqami? Yo'g'ey. Hali ko'p bo'lmadi-yu kelganimga. Hali azgina yashasam bo'lardi. Azgina tursam bo'lardi. Yana azgina ibodatda qolsam bo'lardi. Ro'zani tutib olsam bo'larmidi? Qur'on o'qib olsam bo'larmidi? Ilm o'qib olsam bo'larmidi? Allohni oldiga ketayotgan ekanman, uni yaxshiroq tanib inikim borsam bo'larmidi? Subhanalloh, ya Alloh. Lekin har holda nima bo'lganda ham oxirat hayoti dunyo hayotdan ko'ra yaxshiroq. Kimlar uchun? Lil muttaqin. Muttaqilar uchun, taqvodorlar uchun. Allohdan rostdan qo'rqqan odamlar uchun ular inshaalloh tayyor. Qachon bo'lsa ham ketadigan payt kelib qolsa tayyor ular juda ham hasrat nadomatda qolmasdan. Albatta ayriliq yomon, birodarlardan, yaqinlaridan, qarindoshlardan ayriliq yomon. Lekin u yoqdagisi inshaalloh uni o'rnini bosib ketadi. Xudo xolasa boradigan joyi, borgandan keyin qaytib kelishga unamaydigan joyga boramiz inshaalloh. Hammamizga ham shunaqa bo'lsin. Ketayotgan paytimizda hasrat nadomat bilan ketmaylik. Demak, uchinchisi yaxshi mu'minlar uchun. Wala darul akhiratu khayrun lil ladina yattaqun afala ta'qilun degan. 4-si hiya darul azab wal khusran lil kafirin. Azob, yutqizish, muvaffaqiyatsizlik, rasvolik uyi. Na'udhu billah. Kimlar uchun? Kofirlar uchun. Ulaikal ladina lahum su'ul azab wa hum fil akhirati humul akhsarun. ولهم في الاخره عذاب عظيم degan Alloh. Na'uz billah minan kufr va shirk va nifoq va azob. 5-si darun tatafawatu fiha darajatun nas va manazilhum. Oxirat uyining ta'rifi, 5-chi ta'rifi oxirat hayoti odamlarning manzilalari bir-biridan farq qiladigan martabalari farqli joy. Endi qarasangiz bu dunyoda ham shunaqa odamlar farqli bir-biridan. Bu dunyoda ham farqli. Ya'ni moddiy tomondan ham, ma'naviy tomondan ham farqli. Lekin oxiratga borganda bu dunyodagi ma'naviy jihati, islomiy iymoniy jihatiga qarab farqli bo'ladi. 6-si daru mas'uliyya va jazo. Savol javob qilinadigan uy va mukofot yoki jazo beriladigan uy. Fa robbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Robbingizga qasamki, biz ularning hammalaridan albatta so'raymiz ularni qilib yurgan amallari yuzasidan. 6 bo'ldi. 6 oxirat uyining ta'rifi Qur'oni Karimda kelgan. Endi insonning aloqatul inson bil hayatil oxira, insonning oxirat hayoti bilan bo'ladigan aloqasi nima degan savol qo'yiladi. Bunda javob shundan iboratki, hiya aloqatu mas'uliyatin amma qaddamat yadahu fil hayatid dunya. Oxiratga munosabat shu, ya'ni aloqasi oxirat bu mas'uliyat uyi. Bu dunyoda qilgan amallari yuzasidan mufassal so'raladi, tafsiloti bilan so'raladi. Mas'uliyat degani shu. Endi dunyo va oxirat mas'uliyati dunyoda ham oxiratda ham mas'uliyat bor deyishadi mualliflar. Oxiratdagi mas'uliyat dunyoda qilgan ishlari yuzasidan mufassal so'ralishi, dunyodagi mas'uliyat ham bor. Dunyodagi mas'uliyatning bir qancha doiralari bor, bular orasida farq bor. Har ikki dunyodagi so'roq savol yoki javobgarlik o'rtasida aloqa bor, lekin dunyodagi mas'uliyat bilan oxiratdagi mas'uliyat o'rtasida farq bor. Dunyodagi mas'uliyatning doiralari bor, bularni sanashgan ulamolar 7 xil doirani keltirishgan. Ya'ni dunyoda insonning so'roq savoli mas'uliyatini qanday tushunamiz, bu quyidagicha ekan. Bu dunyoda har bir odam mas'uliyati mas'uliyatul fard an nafsihi va amma manahahu Allohu min qudratin aqliyatin va sam'iyatin va basariyya va jasadiyya va nafsiyya. Bu dunyoda Alloh berdi mana shu narsalarni har bir shaxsga. Har bir shaxsning javobgarligi bor. Alloh unga aqliy quvvat bergan, eshitish, ko'rish, jismoniy, jasadiy, nafsiy quvvat bergan. Inson har birisida shunday quvvat bor, alohida qudrat bor, qobiliyat bor. Shularni Alloh taolo aytganday ishlatyaptimi yoki yo'qmi, shu yuzasidan har bir odamning shaxsiy javobgarligi. Ikkinchi javobgarlik mas'uliyatul fard an usratihi va tashmulu mas'uliyatul valid anil abna va hokazo. Har bir shaxsni oilaviy javobgarligi mas'uliyati bor inson zimmasida. Ya'ni ota-onasidan javobgar agar bola bo'lsa, yoki bola ota-ona bo'lsa bolalardan, qizlaridan bir-biridan bo'ladigan, er-xotin bir-biridan bo'ladigan mas'uliyatlari bor. Uchinchisi mas'uliyatul arham ba'dhum an ba'd. Qarindosh urug'lar bir-birlari yuzasidan mas'uliyatlari bor, so'raladilar. Ya'ni bu dunyoda shu mas'uliyatlar qay darajada ado bo'lgani haqida oxiratda so'raladi. To'rtinchisi mas'uliyatul fard anil umma. Har bir shaxsni ummat yuzasidan mas'uliyati bor. Ya'ni musulmon xalq, musulmon millat, ummat yuzasidan javobgarlik bor har bir odamda. Buni sharhlayman desangiz ancha ko'p gap bo'ladi bu yerda. Va mas'uliyatul umma anil fard. Ummatning har bir shaxs yuzasidan mas'uliyati, javobgarligi bor. Buni ham inson his qilib yashashi kerak. Beshinchisi mas'uliyatul jayl anil ajyalil lahiqa. Ya'ni bu avlodning keyingi avlod oldidagi mas'uliyati. Bizdan keyingi keladigan yana avlodlar bo'ladi. Bugun biz o'zimizning vazifamizni qanday darajada bajaramiz yoki yo'q, bu muhim. Kelajak avlod oldidagi mas'uliyatga egamiz. Ular bizdan keyin bizning xatolarimizni, ya'ni tabiiy xatolar bor, lekin yo'l qo'yish kerak bo'lmagan gunoh bo'ladigan xatolar bor. Ular haqida ular gapirishadi, eslashadi, shuni o'ylashimiz kerak. Kelajak avlodga biz ishlarni chala-chulpa tashab ketishimiz kerak emas. Yaxshi yo'llarni qurib ketishimiz kerak, yaxshi ishlarni boshlab ketishimiz kerak. Bugun biz qilishimiz kerak, lozim bo'lgan ishlarni imkoniyat darajasida qilyapmizmi yoki yo'qmi, buni e'tibor berishimiz kerak. Bu ham ancha muhim masala, balki aytish mumkinki muammoli masala. Mas'uliyatul umma anil umam. Ummatning ummatlar oldidagi mas'uliyati, ya'ni bu xalq, musulmon xalqi, musulmon ummatini boshqa musulmon bo'lmagan ummatlar oldidagi mas'uliyati bor. Yettinchisi mas'uliyatul inson anil makhluqat bi'tibari khalifatillahi fil ard. Inson yer yuzida Allohning xalifasi ekanligi e'tibori bilan barcha o'rab turgan maxluqotlar, mavjudotlar yuzasidan mas'uliyati bor. Butun koinot, yer, butun tabiat, bu olam, dunyo, jahon, buning mas'uliyati bor, har bir insonda bor va ummat ustida ham bor. Alloh bu yerga insonni xalifa qilib yaratgan va uning ichidagi, ya'ni dunyoning ichidagi hamma maxluqotlar kulluha ayalun lillah. Allohning oilasidagi narsalar va Alloh taolo mana shu o'zining oilasidagi narsalarni insonga topshirdi. Oilaga rahbar qilib insonni Alloh tayinladi, go'yoki olam oilasini, bu jahon oilasini, koinot oilasini Alloh taolo insonga izmini, tizginini topshirdi. Shu yuzasidan u javobgar. Uning ichida insonlar bor, hayvonlar bor, jamoat, tabiat va hokazo. Mana bu narsalar dunyodagi insonning mas'uliyati va bular mana 7 qismdan iborat bo'ldi. Mana shu yuzasidan oxiratda odamzod so'raladi. Alloh taolodan hammamizga tavfiq, hidoyat so'raymiz. O'ziga shukronalar aytamiz bizga shunday ulug' ne'matlarni ato qilgani uchun va bizga bergan bu qobiliyatlar, qudratlar, imkoniyatlarni Alloh rozi bo'ladigan tarzda sarflashimizga Alloh o'zi hammamizni muvaffaq aylasin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته